Вук, змітрок, кобила і баран. Ішов вовк з-під міра, сустрів змітрака. Той змітрок був кравець. Ішов ён з палкою, што даўней мералі. Вовка кажа: «Змітрок, змітрок, я цябе з'ем». А змітрок адказвае: «З'ясі дык з'ясі, але перад смерцю дай я табе змерую камізэльку». Вовк схадзіўся. Змітрок і пачаў яму палкаю па баках мераць. Мераў, пакуль ваўка чыста збіў. Тады кажа: «Пачакай жа, а камізэльку я змераў, але яшчэ ляж да гары, яшчэ паназначваю, дзе гузікі ўшываць». Воўк яшчэ лёг да гары, а змітрок яго наўстроч тою палкаю чыста скалол, што не захацеў і есці воўк змітрака. Змітрок астаўся жыць і пайшоў сабе далей. А воўк ляжыць ды думае: «Не з'еў, дык не з'еў. Але нашто мне была гэтая камізэлька, ды яшчэ ў два рады гузікі? Ці я пан? Ці я шляхціч?» І пайшоў воўк далей памаленьку. Ідзе ды ідзе, аж бачыць, ходзіць кабыла. Воўк і кажа: «Кабыла, кабыла, я сябе з'ем». А кабыла адказвае: «З'ясі дык з'ясі, але нашто ты будзеш мяне есці? Ты вось лепш пачытай у мяне пад капытом газету». Воўк пачаў глядзець, а кабыла як ляпне яму ў храпу нагамі, аж воўк адляцеў і ляжыць. А кабыла уцякла. Ляжыць воўк ды думае: «Не з'еў, дык не з'еў. Але нашто яшчэ было мне газету чытаць? Ці я грамацей? Ці вучыцель?» Ачомкаўся воўк і пайшоў далей. Ідзе ды ідзе. Сустрэў барана і кажа: «Баран, баран, я цябе з'ем». Баран адказвае: «Навошта ты мяне будзеш есці? Ты вось лепш заплюшч вочы, адкрый рот, а я табе сам ускочу». Сеў воўк, заплюшчыў вочы і адкрыў рот. Баран як разагнаўся, ды як даў яму рагамі ў лабаціну, дык воўк самлеў. Баран уцёк, а воўк ачомкаўся ды кажа: «Не ведаю, ці я хлынуў, ці мінуў».